Taip, norite eiti prie studijų? Nu, pastudijuot galim trupučiuką.
Iš karto nuostabos mokymos.
Kaune mes atsiliekam porą puslapių, čia aš nežinau tiksliai kokiam. 11.07 puslapis. Kaune. O Vilniuje 11.09, tai ten porą puslapių skirtų.
Bet aš važiavau į darbą šiandien. Prašau.
Taip, kuri ten pastraipa?
Pirma
pastraipa. Kas pageidauja, prašau, pakomentuokit, paskaitykit ir pakomentuokit. Sava samprata. Nu, matai, jūs ir Vilniuje studijuojate ir Kaune, tai turit pakartoti du kartus.
Tai vat man buvo minčių, tai gal reikėtų pakeisti Kaune ir Vilniuje, kad nesikartotų.
Ką pakeisti?
Nu, vat kita.
A, vietas?
Jo, nes iš tikrųjų kartojasi, žinai, tai ir klausant, tiesiog tokia mintis.
Tai kartojimas nepakenks, žinau. Gali ir kartuoti daug kartų.
Žinau, sunkia parinka. Tai tas tiesa.
Tai kas norėtų? Pabandykite.
Gamtos apmąstymas iš tikrųjų logiškai nurodo, jog yra protingas vadovavimas, net gyva priežiūra. Bet nemenkiausių patenkinamų būdų jis nepreiškia asmenio dievo. Iš kitos pusės gamta neatskleidžia nieko tokio, kas trukdytų į visatą žvelgti kaip į religijos dievo rankdarbį. Dievo negalima surasti vien tik tai gamtos dėka, bet žmogui jį suradusiam kitokiu būdu, gamtos studijavimas tampa visiškai suderinamu su aukštesniu ir dvasingesniu visatos aiškinimu.
Nu.
Tai kada žvelgi į gamtą, į aplinką, tai tu matai, kad viskas yra gražiai kažkieno iš aukščiau, suderinta, sutvarkyta, sukurta. Bet nemenkiausiai patenkinamo būdu jis nepreiškia asmenio dievą. Dėl to, kad mes jau žinom, kad jį patirti reikia dievą, tėvą. Tai mes šitą žinom. O tas, kas neturi iš tų gilesnių mokymų, kokius mes turim, tikrų iš tų mokymų, tada jie žvelgia tik tai su tais spėliojimais. Va, yra kažkas aukščiau, va, kažkas yra. Ir vadovaujasi iš savo tokių asmeninių patyrimų, kažkokių tokių pavienių, gilesnių ir spėlioja. Bet čia apie gamtą. Iš kitos pusės gamta neskleidžia nieko tokio, kas trukdytų visatą žvelgti. Į visatą žvelgti kaip į dievą. Gerai, kitą sakinį. Dievo negalima surasti vien tik tai gamtos dėka, bet žmogui jis suradusiam kitokių būdų. Nu, tai čia per patyrimą tada ateina. Ir gamtos dėjimas tampa, tai čia jau įžvalga, kitas sakinys mano, taip jau. Aš taip suprantu, kad čia kalba apie, kada atrandi jį patyrė, tada ir ta gamta kitaip žiūris, ir ta aplinka, ir kitom akim žvelgi. Ir tad su aukštesnė, visingesnė visatos aiškiai. Nu, aš nesuprantu. Su aukštesniu ir dvasingesniu visatos aiškinimu. Tai čia apie visatą jau kalba. Tai tada taip išina, kad tas, kas atranda, patiria, nu, daugiau patiria negu kiti, ar ne, tai jie tada jau žvelgia kaip į visatą, bet kaip jie žvelgia, jeigu jie vis tiek pirmiausia tada studijos eina, vat kiek mes sužinojom, ar taigi aš, kaip aš, nu, iš kur tu gali žinot apie tas visatas, nelabai suprantu.
Nu, kas galėtum paaiškinti, atsakyti?
Dar jį suradusiam kitokių būdų, nu, tai kaip be šitų visų studijų neatrasti, sužinosi. Nu, gerai, kas nors padėkit.
Nu, kas norėtų? Padėkinkite. Nu, savo nuostatos.
Jo.
Savo nuomonė. Valdai, girdi?
Aš jūs girdžiu, taip.
Nu, tai gal tu turi savų sampratų, o dabar ką? Vita sakė, kad jį neaišku.
Tai. Aš turiu savų.
Aš turiu.
Ir aš turiu irgi.
Nu, tai...
Prašau.
Pateik. Po vieną.
Aš manyčiau, kad visgi bendravimas su kūrėjai yra labai svarbus dalykas. Yra pagrindinis dalykas. Bendravimas su kūrėjai. Garbinimas, bendravimas, tylos praktika yra tie dalykai patys svarbiausia. Nes visgi, jeigu mes ir studijuojam mokymus, mes studijuojam...
Bet tu čia per daug nubėgi į priekį. Čia kalba eina apie tai, kad Dievo negalima surasti vien tik tai gamtos dėka. Bet žmogų jį suradusiam kitokiu būdu. Gamtos studijavimas tampa visiškai suderinamas su aukštesniu ir dvasingesniu visatos aiškinimu. Nu, pamėgink.
Na, aš dabar va tokią patirtį turėjau. Čia nėra mano patirtis, bet kada kurėjas dado žmogų ir jis tam vedimui pasiduoda, nu, sakykim, gali atsitikti taip ir dažnai atsitinka žmonėm, kad jie atsiduria tokioje situacijoje, kad, sakykim, tai, kad jie turėjo materialiai kažkokį pagrindą, pinigus, visą kitą ir staiga, viskas yra suvokiama, ką tu darai ir staiga tų pinigų neliko.
Nu, bet čia, Rita, kalba eina apie gamtą, čia neina apie žmogaus kažkokios tai...
Ir aš dar vieną sakinį ir jau būsim gamtoj.
Nu, pabandykit.
Palieka viską ir atsiduria gamtoj, nes jisai, turėdamas problemą, mėgina ją išspręsti. Ir mes visi žinom, kaip gera būti miške, sakykime, nu, išvažiavo tas žmogus į kalnus. Ir kada jis ten gyveno, jisai neturėjo pinigų maistui ir kada kuo mažiau valgė, jis tuo labiau pajausti kūrėję. Ir jisai pradėjo jausti, jam iš vidaus pradėjo sakyti, jisai vardino klausyti savo kūno, kad aš manau, jisai klausė kūrėjo, ar minties derintojo. Ir va, jis taip po trupučiuką perėjo ir iš neturėjimo pinigų jisai gėrė tik sultis. Po to jam vidinis balsas pasakė, kad tu gerti karbatos, po to gerti vandenį. Ir jisai perėjo į tai, kad pradėjo gyventi ir be maisto, ir be vandens. Ir vat iš to žmogų nesinai atrodau. Ir jisai jau 10 metų dabar gyvena ir be vandens, ir be materialaus maisto, ir gyvena ir miestuose, ir kur jį pakviečia, jisai visur važiuoja. Ir kada jisai kalba, yra pake, sklindanti iš jo meilė, kad tu jauti per internetą, per kompiuterį. Ir jis būtent kalba apie, jisai išsireiškia, mes kalbam apie visuotinį tėvą. Jis iš namai kalboja, žodis tėvas yra, jisai kalba apie įvardiną, galbūt pradėdamas jausti tą meilės potyrį. Jisai neįvardina taip, kaip mes įvardinam rojos trinybę, mūsų tėvai ir aš esu kaip keturis asmenys. Jis įvardina, kad jam kalba visata, ar taip įdomiai, jam užduoda daug klausimų, jisai važiuoja šiandien ir ten. Ir kada jisai kalba, jisai tik atsako tiek, kiek klausia žmonės, nors aš jaučiu tą potyrį, kaip, pavyzdžiui, kokius aš galėčiau jau užduoti klausimus, kaip pas mane yra išsiplėtas požiūris. Ir tada mano viduje atsiranda gilesnis, aš tokio potyrio neturiu, kaip turi tas žmogus, ir jis gauna tą mytybą ir būtent vertina gamtą ir jaučia meilę ir jaučia nuojautą, čia galėtų apie tai kalbėti, nes jis yra vienas iš mūsų, kuris labiausiai tą supranta ir kokia gamta. Aš atsimenu pernai, kai mes kalbėjom, šalimo to klausiau, kaip jis mato gamtą. Jis pasakė, kad mato ją prasčiau, negu jinai yra. Ir va tas vyras, kada kalba, jisai kalba apie tą meilės pojūtį ir tu jauti tą meilę iš jo. Ir kas yra gamta, kas yra ta meilė ir kaip mes dar esam išsiskirstę. Kaip aš dar gyvenu tuo išskirstimu ir kaip ir nelengva, sakykime, tose sąlygose, kur aš esu, aš pavyzdžiui, norėčiau būti gamtoj kalnuose, nors Algimantas meldės, kad galima, tai aš pajaučiu virpesius, bet aš galvoju būti tokia didyrė ir pirmoji atsiverti miesto džiunglėse, gal man tai pavyks, gal nepavyks. Aš žinau, kad kūrėjas yra viduj, bet aš kiekvieną dieną stengiuos pabūti bent pusvalandį parke, nes tai yra visiškai kitoks pojūtis. Pakalbinti varnas, pakalbinti bet kokius paukščius, tai jos net su manim bendrauja, jokinga, bet bendrauja. Todėl, žinant kūrėją, kad jis yra tavo viduj, kad tu žinai, kad viskas yra viena. Tai yra to visuotinio sąmonio. Tada ir požiūrės į gamtą yra kaip didesnių to, kas mes visi esam. Yra viskas.
Ačiū. Čia trupučiuką ne apie tai kalba. Čia kalba apskritai, nesijant su kokio nors ten konkrečia situacija arba vektoriumi, kad čia reikėtų į gamtą išeiti, nevalgyti ir panašiai. Apskritai čia kalba, kad gamta tai nėra ta priemonė, kurios dėka galima būtų vien tik tai gamtos dėka atrasti kūrėją savo viduje. Tai ne tas yra objektas. Bet kada, kokiais nors kitais būdais, žmogus atranda, kurie savo viduje, štai tada jau pasikeičia mąstymo gelmė, išvalga. Ir tada jis jau ir į gamtą žvelgia kaip į tam tikrą kūrėjo pasireiškimą ir netgi pakelia žvilgsnį į visatą. Jis pranoksta tą gamtą, kuri betarpiškai supa, bet jis pajunta, kadangi jis jau atradęs kurėje, tai minties derintis duoda tam tikras sampratas ir kryptį, kuris gali pažvelgti. Tai štai ir pajunta, kad gamta yra labai mažytė dalelė, šapelis tik tai kurėjo pasireiškimo, ir tai labai nutolusio nuo kurėjo pasireiškimo, kadangi tai yra netiesioginis pasireiškimas kurėjo. Bet jis jau žvelgia kosminės išvalgos tam tikrų pasireiškimų, pranokdamas planetos aplinką ir pažvelgdamas į visatą. Pažvelgdamas, nes gamta jam nebetrukdo pažvelgti. Kitaip pasakius, gamta nebepriboja žvilgsnio erdvės. Kol nėra atrastas kūrėjas, tai gali gamta tapti kaip visuma. Aukščiau pakelti jisai žvilgsnio nepajėgus. Bet gamto jisai pajunta tam tikrą nusiraminimą, bet tai nėra kelias atrasti kūrėją. Nes kūrėjai reikia atverti širdį kaip asmenybė, kaip asmeniui. Kaip tas, kuris net jau yra viduje. Tai čia reikalingi dvasiniai mokytojai, dvasiniai apreiškimai. Štai čia palengvina kurėjo atradimą, dedant pastangas. Taip, toliau kas norėtum?
Apreiškimas kaip epochinis reiškinys yra periodiškas. Tai asmenis žmogiškasis patyrimas jis yra neperdengiamas. Dieviškumas mirtingoje asmenybėje veikia kaip tėvo padovanotas derintojas, kaip sūnaus tiesos dvasia ir kaip visatos dvasios šventoji dvasia. Tuo tarpu šitie trys mirtingieji padovanojimai yra suvienyti žmogiškoje patirtinėje evoliucijoje kaip aukščiausiojo tarnavimas. Apreiškimas yra periodiškas dėl to, kad jis yra pareikštas atitinkamam periodui, o toliau galbūt bus apreikštas tolimesnis apreiškimas. Kaip asmeninis patyrimas, jis yra nepertraukimas, kada žmogus patiria iš to apreiškimo dievišką naudą. Tai ištisai gauna dvasinę šviesą. Dieviškumas mirtingoje asmenybėje. Ir asmenybėje tas tėvo padovanotas derintojas, sūnaus tiesos dvasia, visatos šventoji dvasia. Šitie trys padovanojimai yra kaip suvienimas žmoguje, kaip aukščiausias tarnavimas.
Aukščiausiojo.
Aukščiausiojo.
Tai yra aukščiausiosios būtybės. O aukščiausia būtybė tai yra patirtinė dievybė, kuri įsiasmenina. Tai būtent per patyrimą, per aukščiausiosios būtybės patyrimą ir kurėjas patiria. Jis tiesiogiai, nu, per minties derintoje taip pat ateina patyrimas. Bet apskritai tai ne mesgi esam vieninteliai kūrinijai. Kiti neturi minties derintojų įvairios kategorijos dvasinių asmenybių. Tai va, tai mat visi viršmirtingieji padovanojimai yra suvienyti žmogiškojoje patirtinėje evoliucijoje kaip aukščiausiojo tarnavimas. Tai viršmaterialieji tie patyrimai, kas jau pranoksta mirtingojo materialų patyrimą. Tai tai jau yra pasireiškimas tos patirtinės dievybės, aukščiausiosios būtybės. O visa tai iš tikrųjų suvienyta ir minties derintojo veikimo, ir tiesos dvasios pasireiškimo ir veikimo, ir šventosios dvasios pasireiškimo ir veikimo. Tai vat, visa tai yra harmoninga ir skirta vėl mūsų šviesinimui ir evoliucijos įprasmenimui, vystimui, kad tai būtų nu, tiesioginė prasme. Ir mums palengvinimas ir tam tikras tarsi pamaloninimas, kad norėtume žengti dar vieną žingsnį. Tai vat visos tos dvasinės viršmaterialios agentūros, jos kurėjo taip tobulai suderintos, kad mums duotų tą impulsą mūsų protui, mūsų pasąmoniai ir sąmoniai. Ir kad mes tam patys atsiduotume ir pajaustume tą impulsą. Tai va tada ir patirtinė dievybė ir suteikia tam tikrą irgi savo išraišką, bet tuo pačiu ir mes patirtiniai dievybei įnešam savo į indėlį, padėdami jai įsiasmeninti. Taip, dabar kas norėtų dar savo į mokymą pasakyti ir tada eisim prie arbatos. Nu, jeigu Vytautas tyli, reiškia, viskas baigėsi, einam prie arbatos. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą, su meilė patiektą. Te pasiekia tavoji gyvybinė energija kiekvieną fizinio kūno ląstelę. kad ji pulsuotų tavojo ritmu, kūnas būtų sveikas, stiprus, parengtas gėrio ir meilės darbams visų šviesos labui. Kada jame esanti tavo padovanota amžinoji dvasinė asmenybė yra atsivėrusi tau ir trokšta būti bendra kūrėja su tavimi visų geroviai, kad ji turėtų šitą laikiną priemonę visada parengtą gėrio darbų atlikimui. Tavo suteikta valia ir meilės motyvų. Manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje sulieta su tavaja ir partnerės valia. Amen.